Така, днеска. Миналия път си говорихме за... За какво си говорихме миналия път? Помните ли? Спасението е по благодат. Спасението е по благодат. Че има много благодат от това, което Господ прави за нас. Днеска ще си говорим за това, че имам... Че е малко тесен път, защото, нали, трябва да правим баланс малко. Но първо ще прочетем 38-ми псалм. За един човек, който се моли на Бога да го пази. Цар Давид. При мен той се казва молитва за покаяние. Как е озаглавен?
Уверен, да е понякога не, но уверен е за възпоменание.
Възпоменание?
За възпоменание.
А какво означава за възпоменание в случая?
Спомен.
Господ да си спомни за тебе.
Точно.
Точно. Добре. Господи, в негодованието си не ме изобличавай и в гнева си не ме наказвай, защото стрелите ти се забиха в мен и реката ти тежи на мен. Няма здраве в тялото ми поради твоя гняв, няма спокойствие в костите ми поради моя грях. Защото беззаконията ми превишиха главата ми, като тежък товар натегнаха на мен. Смърдят и гноясват раните ми поради безумието ми. Превит съм и съвсем се сгърбих. Цял ден ходя на жален, защото всичките ми вътрешности са запалени и няма здраве в тялото ми. Изнемощях и премного съм смазан, охкам поради безпокойството на сърцето си. Господи, известно е пред Теб всичкото ми желание, изтенанието ми не е скрито от Тебе. Сърцето ми туптя, силата ми ме оставя, светлината на очите ми и тя не е в мен. Приятелите ми и близките ми се странят от язвата ми и роднините ми стоят надалеч. Също и онези, които искат живота ми, слагат примки за мен. Онези, които желаят злото ми, говорят пакостни неща и измислят лъжи цял ден. Но аз като глух не чувам, съм като ням, който не отваря устата си. Да, като човек съм, който не чува, в чиято уста няма изобличение. Понеже на Теб, Господи, се надявам, Ти ще отговориш, Господи Боже мой. Защото казах, да не тържествуват над мен и да не се големеят над мен, когато се подхлъзне кракът ми, защото съм близо да падна. И скръпта ми е винаги пред мен, понеже аз ще призная беззаконието си, ще тъжа за греха си, но моите неприятели са пъргави и силни, и онези, които несправедливо ме мразят, се умножиха, също и онези, които въздават зло за добро, ми се противят. Понеже следвам доброто, да не ме изоставиш, Господи, Боже мой, да не се отдалечиш от мен, бързи да ми помогнеш, Господи, Спасителю мой. И така. Това е молитва за покаяние и молитва за възпоменание едновременно, защото той говори в първата част на псалма, той говори за неговото състояние заради това, че Господ му се е разгневил. Нали така? Той не страда, защото има много лоши хора около него. Той казва: няма здраве в тялото ми поради твоя гняв и няма спокойствие в костите ми поради моя грях. И така, защото беззаконията ми превишиха главата ми. Нали? Стана невъзможно да бъда, да поправя грешките си. Израза, защото беззаконията ми превишиха главата ми, вероятно означава точно това. Нали? Той, все пак това е песен, там има малко поезия, обаче ние знаем, че има неща, които можеш да платиш. Има повреда, която си нанесъл, може да я платиш, но понякога път има неща, които не можеш да поправиш. Тогава те са по-големи от главата ти. Трябва да платиш с главата си. И така, единственият начин е Господ наистина да си спомни за тебе и да ти се смили. Амин. И така. Славен е Господ, защото дори тогава, когато Той ни наказва, за беззаконията ни, пак Той не търси да ни погуби, напротив, той иска да ни обърне от пътищата ни. Както казва на много места, аз не благоволя в смъртта на нечестивия, но да се обърне от греховете си и да живее. И така, Господ, тогава, когато ние съгрешаваме, тогава, когато не питаме за Него, тогава, когато сме нечестиви в Неговите очи, а може би сме много прави в този момент в своите собствени, Той тогава не бърза да ни наказва. Или тогава, когато ни наказва, не ни наказва в гнева си, но ни наказва в милостта си и през цялото време търси да ни обърне, за да може да живеем, а не да умрем. Защото Той знае. Безумният, който не знае, че Господ накрая ще приведе всяка твар, която живее на земята, ще я приведе на съд. И човек по някой път, нали, го игнорира това нещо. Казва, това не ме интересува, аз не вярвам Бога. Обаче, ако Бог съществува, Той ще приведе всички на съд, независимо дали вярват или не. Ние знаем даже, че не само, че ще бъдат приведени на съд, а че всички, всяко едно коляно ще се преклони пред Исус Христос. Дори тези, които не вярват, те ще бъдат принудени да се поклонят. Слава на Бога! Знаеш ли колко време те чакам? Сега, даже вече забравихме място да ти пази. Я давай, я ги извади всички столове там. Така и Господ, знаеки за деня, който е приготвил, Той е приготвил за тебе и спасение, за да може да се отървеш от този ден. Дори тогава, когато ти не съзнаваш тия неща, когато не искаш ти да бъдеш прав пред Бога, не търсиш Неговата воля, Господ търси в твоя живот да намери начин да те отърве. И така, това си говорихме преди малко в от 5 часа събирането, когато изучаваме върху Словото и там четохме за това, че Господ е близо при тебе. Че е близо при устата ти. Че думата на вяра е близо при устата ти и че ти всъщност, ако поискаш да потърсиш волята му, Господ ти помага и те спасява. И така, в Матей 7 глава Исус Христос казва в 13 и 14 стих: Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел. И мнозина са оние, които минават през тях, понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са оние, които ги намират. И така ние си говорихме скоро, че по благодат сме спасени, че Господ, когато спасява човека, той не изисква от него той да извършва някакви, да минава през някакви тестове, за да може да бъде одобрен за спасение. Господ приема всеки един, който иска да живее заедно с Бога. И това от една страна може да ни само да ни радва и да ни кара да се успокоим, да не се притесняваме за това, че този, който от който зависи всичко, е на наша страна и направил нещата толкова добре за нас. Но всъщност има някои неща, които не са толкова лесни. И те не са свързани с това да се спасим, а са свързани с това да внимаваме и да бъдем заедно с Бога в това, което правим. И той казва, тесен е пътят за спасението и широк пътят към смъртта. Въпросът е защо? Защо е тесен път? В Галатяни, в 5 глава, 14 до 18 стих, четем така. Защото целият закон се изпълнява в една дума, сиреч в тая, да обичаш ближния си както себе си. Но ако се хапете и се ядете един друг, Пазете се да не би един друг да се изтребите. Проче казвам, ходете по духа и няма да угажда на плътските страсти. Защото плътта силно желая противното на духа, а духът противното на плътта. Понеже сте се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате. Но ако се водите от духа, не сте под закон. И едната причина, поради която на нас не е толкова трудно да намерим правия път пред Бога, като казвам, че е трудно, това не означава, че Господ го е направил трудно, а че ние сме в ситуация да ни е трудно. Тя е защото това, че ние живеем толкова време далече от Бога, нали, човека като цяло, човечеството, пък и отделно всеки един от нас, общо взето ние в повече случаи се срещаме с Бога, когато сме не като деца. Ние не го познаваме от ранните си години, а когато станем вече в съзнателна възраст и в един момент си задаваме въпроси, които виждаме, че света около нас не отговаря на тия въпроси, няма отговор. И сърцето ни продължава да пита и да търси. Ние стигаме накрая до някой, който ни казва, знаеш ли, че има един, който знае всичко. И тогава ние разбираме, че наистина Господ е приготвил спасение за всеки един. И се срещаме с Бога. Дори и тогава, когато се срещнем, ние сме си все още същите хора, които Господ е оправдал, Господ ни е дал прошка за греховете, които сме извършили в незнанието си и в годините на невежеството, но ние все още всичко това, начина по който сме живели, ние сме си същите хора, които Господ иска да промени, да ни направи нов човек. И този стария човек, който живее в тебе, това са всичките ти навици, всичките ти разбирания предишни за света, всичките неща, с които си съобразявал и така си живял, и ти трябва да ги оставиш. Защото пътя на Бога, както четем тук в Галатяни, е точно обратното в много случаи на това, което Бог човек иска. И казва, плътта силно желая противното на духа. Това, което ние трябва да знаем, че в нас е оживяло нещо от момента, в който Адам се греши и греха влезе в човека. И това нещо, то не желая да върши Божията воля. Господ го нарича грехът, който живее в нас. Ние понякога сме толкова слепи да виждаме, че да смятаме, че всичко, което ние се асоциираме с всичко това, което ние искаме да направим, с всичките си желания. И понякога в някои ситуации в живота, чрез това, което Господ ни говори, ние можем да видим, че има неща, които ние искаме, всъщност, които се проявяват като наше желание, но всъщност това не сме ние. Има нещо, което аз не искам да е в мене, обаче то живее в мен. И то ме кара да върша неща, които аз после съжалявам за тях. Но в момента, в който ги върша, аз смятам, че върша от себе си нещо. Нали? Когато се гневя и когато се ядосвам, аз в този момент си мисля, че това съм си аз, нали? Че аз ги върша. После виждам, че аз съм направил нещо, което аз не харесвам. И Павел говори за тези неща и казва, но ако не харесвам това, което върша, тогава не го върша аз. А грехът, който живее в мен. И тогава ние стигаме до едно прозрение, че всъщност в нас има нещо, което Господ трябва да преодолее. И това е което едно от нещата, което прави пътя ни към спасение труден. В Матей 6 глава от 24 до 34 стих Исус говори за тази ситуация, в която ти, обикновен човек, който е свикнал да върши волята си, да се съобразява със своите си намерения, се среща с Бога и искаш да живееш с Бога, който иска да изпълняваш Неговата воля и Неговите намерения. И той казва така. Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привържи, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона. Като мамона в случая са парите. Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната и тялото от облеклото? Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито женат, нито в житници събират и пак небесния ви отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? А кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста си? И за облекло, защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове как растат. Не се трудят нито предът, но казвам ви, че нито Соломон със всичката си слава не се е обличал като един от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днеска я има, утре я хвърлят в пеш, не ще ли много повече да облича вас, маловерци? И тъй не се безпокойте и не думайте какво ще едем или какво ще пием или какво ще облечем. Защото всичко това търсят езичниците. Понеже небесният ви отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете неговото царство и неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешния ден ще се безпокои заедно за себе си. Доста на деня злото, което му се намери. И така в тия стихове Господ казва, че тогава, когато ние се тревожим за утрешния си ден, това добавя зло към деня, в който живеем. Господ не иска да се тревожим за тия неща. Колко коли ще имаме утре? Господ иска да внимаваме за това да бъде изпълнена Неговата воля. Защото ако от Господа зависи всяко едно нещо, което днеска става с нас, от Него ще зависи всяко едно нещо, което и утре става с нас, и тогава, когато ние търсим Неговата воля, Той е този, който внимава. Затова ние да имаме какво да едем, да имаме какво да се облечем. Да внимава за всичко това, от което имаме нужда. И за много повече неща, които дори ние не мислим. Господ внимава за тях всеки ден. Всеки ден ти се събуждаш и отиваш на работа. Работиш и се връщаш. През всичко това време Господ се грижи за теб. Ако Господ не беше направил толкова много неща около тебе, които да ги има, за да можеш ти да си го живееш този живот, нищо от това, което правиш, нямаше да го има. Но Господ те е промислил предварително за тия неща. Тогава, когато дори тебе не те е имал. И така, пътят към смъртта са нашите помисли, нашите желания. Видим, когато се опитваме да разберем ни, изберем, ние уповаваме на нашите мисли и разбирания. Нашата път не може да бъде пренебрегната и нейният глас е силен и невъзможно за човека да го заглуши. Ние в повечето случаи се учим да живеем по този начин, по който живеем още от малки. В Лука 13 глава 22-24 стих Исус Христос казва, по пътя, когато отива към Иерусалим, минаваха през градовете и през селата и той получаваше. И някой му рече, Господи, малци нали са, които се спасяват? А той им каза, подвизавайте се или старайте се да влезете през тесните врата, защото ви казвам, мнозина ще се стараят да влязат и не ще могат. И така, ще имат хора, които ще искат да променят живота, ще искат да изпълнят Божията воля. Ще искат да си спасят от идещия гняв. Разбирайки, че нещата не са такива, каквито трябва. И те няма да успеят. Исус Христос говори в едно време, когато за Бога се е говорил, когато за Бога се е знаел, когато писанията са били известни и са били четени. И той говори на хора, които са ги познавали добре. Ние днес живеем в едно малко по-различно време, когато за Бог не се говори, даже трябва да се внимава да не се говори. И тези хора, които се стараят да бъдат угодни на Бога, са по-малко. Освен ония, които наистина го познават. А за тях има по-лесен начин. Те могат да минат през този път. Но тия, които искат да се оправдаят пред Бога. И не могат. Са уния, които не разбират, че има път за спасение, но за да можеш да вървиш по него, ти трябва да изпълниш нещо, което Господ предварително иска от тебе. И така, говорихме до сега за това, че има едно нещо в нас, което ни пречи да изпълняваме Божията воля. Ако в нас живее греха и ние съзнаваме, че имаме грях и искаме да изпълним Божията воля, Словото ни казва, че ние не можем. да го направим. Павел казва, злото, което не желая, не го върша. И той не е единствен в този случай. Нали? Ние, ако четем внимателно словото и виждаме какво очаква Господ от човека, какъв трябва да бъде, за да съответства на неговата святост, ние знаем, че никой не изпълнява неговото слово. Дори онзи, който иска да бъде угоден на Бога. И той не може да го изпълни. Защото трябва нещо да се случи с греха, който живее в тебе първо. Трябва той да бъде покорен, защото той те владее. На други места Библията казва, че ние сме роби на греха, докато не ни освободят. Така. Исус Христос говори за това нещо в Марко 3 глава 27 стих. Казва, обаче никой не може да влезе в къщата на силния човек и да ограби по къщината му, ако първо не върже силния, и тогава ще ограби къщата му. И така, аз днеска имам един силен човек, който живее в моята къща и аз нищо не мога да направя. Има един грях, който той ме кара да правя някои неща, които аз не искам. Как мога да се освободя от него? Трябва Исус Христос да дойде и да го върже. Ние знаем, че Исус Христос връзва силния човек. Той казва, ето стоя на вратата и хлопам. И ако ми отвори някой, ще вляза и ще вечерям с него. И така, Господ хлопа на твоите врата, за да влезе. И ако ти му отвориш да влезе, той ще остане с теб. Само, че той не може да остане в твоята къща и ония силния, който ти е покорил преди това, не могат двамата да са в тая къща, защото стават двама господари. Той говори за това в Матей, 6 глава. И тогава ти трябва да избереш кого искаш да служиш. Пътя е тесен, защото греха е силен в нас. Но Господ го е направил да може да се върви, само че може да се върви тогава, когато се покориш на Бога. Защото Господ е който връзва силния човек. Ти не можеш сам да го вършиш. Господ е който те окрутява тогава, когато се разгневяваш. Ти не можеш сам. Ти трябва да искаш Господ да може. Ти трябва да искаш Господ да те управлява. И тогава силният човек няма власт над тебе. Защото Господ има власт над него. Защото той е в твоята къща. Ти му я даваш. Ти даваш тази власт на Исус да владее, да вържи силния човек. И ти трябва да искаш силния човек, греха в тебе, да бъде вързан. Когато ти поискаш, Господ ще го направи за тебе. И така Исус Христос връзва силния. Обаче пак неговия глас е тих. Той не говори с един... Той не върши това, което прави, за да променя живота ти с същата арогантност, същото отношение като греха. Защото греха, той е безмилостен. Той не върши нещата в тебе по един нежен начин, да го кажем. Той е груб с теб. Като някой, който те заробва. Исус Христос, от друга страна, той е някой, който те обича. И както си говорихме преди малко, че той винаги иска това, което ти правиш, да го разбираш. Да си съгласен. Всяко нещо, което Исус Христос прави в твоя живот, той иска твоето съгласие с това нещо да стане. Той иска ти да поискаш от Бога да го направи. И така, Матей говори в 11 глава на... Исус говори в Матей 11 глава, 28 до 30 стих. Казва, дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен на сърце и ще намерите покой на душите си. Защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Има едно общуване с Исус, докато вървим. И ние трябва да бъдем с Него и да го слушаме, за да можем да останем на стеснения път, защото ако не внимаваме на това, което Исус Христос ни води и ни учи, дори да се стараем, няма да можем да останем на тесния път. Исус Христос знае това, което ни пречи да вървим по този път. И той може да го преодолява. Дори тогава, когато ние не знаем какво трябва да направим, той може да ни каже какво да направим. Но тук се иска някой, който да казва: Господи, научи ме, Господи, кажи ме. Защото ние винаги можем да избързаме и да кажем: дай да преценя сега как точно да постъпя, дай да намеря някакво решение на ситуацията. Господ казва: внимавайте, елате при мене, поискайте аз да ви кажа. Аз понякога ще очаквам това, което знаете, да го използвате. Но аз винаги ще очаквам от вас, за всяко едно нещо, което правите, за всяко решение, което взимате в своя живот, да си задавате винаги въпроса: Господ, какво иска от мене? Господ, как иска да бъдат нещата? Господ, какво иска днес да направя? Как да постъпя? И така ние ще останем на този път. Защото ония, който ни призовава, той го е направил този път, за да вървим по него. И ние трябва да не дадем на греха да ни излъже още веднъж, да ни каже: аз сега ще ти обясня как ще вървиш по този път. Да си оставим доверието на Бога и той ще ни заведе. Дори тогава, когато не знаем, както ти казваш, Данчо, ние не знаем кое защо става, но от нас иска само да вярваме, че това, което Господ прави днеска, е за Негово добро. И това е само тогава, когато ти уповаваш на Бога. Защото и оня, който не уповава на Бога, понякога път има късмет и може да каже: ето, Господ благоволява в това, което прави. Но ние знаем, че накрая се виждат нещата. А? Даже и по-малко е късмет от 1 на 1 милион. И така искам сега да прочетем накрая от книга Притчи, втора глава на книга Притчи, от 1 до 22 стих. Всъщност там мисля, че цялата глава съм ви е сложил. Слава на Бога! А, не, последните ще се отправи. Аз мога да ставам прав. Притчи, втора глава. Слава на Бога.
Спази на две места точно в
събота. Изгонихме едни хора, за да може да вие да седнете. Сине мой, ако приемеш думите ми и запазиш заповедите ми при себе си, така щото да приклониш ухото си към мъдростта и да предадеш сърцето си към разума, това е Притчи, втора глава, четем. Ако го потърсиш като сребро и го подириш като скрити съкровища, тогава ще разбереш страха от Господа и ще намериш познанието за Бога. Защото Господ дава мъдрост, из устата му излиза знание и разум. Той запазва истинска мъдрост за праведните. Щит е за ходещите в незлоби, за да защитава пътищата на правосъдието и да пази пътя на светиите си. Тогава ще разбереш правда и правосъдие, правдивост, да, и всеки добър път. Защото мъдрост ще влезе в сърцето ти, знание ще ослажда душата ти, разсъждение ще те пази, благоразумие ще те закриля, за да те избави от пътя на злото, от човека, който говори опако, от ония, които оставят пътищата на правотата, за да ходят по пътищата на тъмнината, на които прави удоволствие да вършат зло и се радват на извратеността на злите, чието пътища са криви и пътеките им опаки, за да те избави от чужда жена, от чужда, която ласкае с думите си, която е оставила другара на младостта си и е забравила завета на своя Бог, защото дума ти води надолу към смъртта и пътеката и към мъртвите. Никой от ония, които влизат при нея, не се връща, нито стига пътищата на живота. За да ходиш ти в пътя на добрите и да пазиш пътеките на праведните, защото правдивите ще населят земята и непорочните ще останат в нея, а нечестивите ще се отсекат от земята и коварните ще се изкоренят от нея. И така, Господ внимава на твоя път и той иска ти да го слушаш, за да ти казва как да вървиш от какво да се пазиш. И казва, ако го потърсиш като сребро и го подириш като скрити съкровища. Има още един стих в Исаия, който казва, ще ме намерите, ако ме потърсите като скрити съкровища. И така, пътя е тесен. Едната от причините е в нас, а другата е у Бога. У нас има един грях, който е силен и който Господ трябва да победи, за да можеш да вървиш в Неговия път. Защото греха винаги ще иска да те накара да се отклониш, да не отидеш към Бога. Само Господ може да го победи, обаче ние говорихме вече за това, че Господ ти дава победата над силния в твоя дом. Даром. Но има още едно нещо, което прави пътя тесен. И дори онези, които се стараят да го намерят, не могат. И се стараят да върват по него, не успяват да стигнат до края. Защото Господ иска да вървиш по този път, като го слушаш непрекъснато. Защото Той иска да те води по този път. Ти не можеш сам да го извървиш. Трябва да го извървиш заедно с Него. Има и друго, което ние знаем. Ние знаем, че този силният човек, той не умира до края. Той ще умре накрая, тогава, когато Господ дойде. Но докато Господ дойде, ние трябва да се държим за Бога, за да силният човек да не е. Греха, който живее в нас, да не се дигне наново и да ни покори. И така ние трябва да вървим както Господ иска. Ние трябва да вървим с страх от Бога. Ни казва, тогава ще разбереш страха от Господа. Ще разбереш, че когато Господ ти казва да ходиш с страх от Бога, това е за твое добро. Защото този, който те пази от всичкото зло, което е около тебе, иска ти, като ти каже какво да правиш, ти да го направиш. А не да изпитваш нещата. Защото по някакъв път няма време. Не знаете как е на война. На война командира и казва, заповядвай, всички трябва веднага да го правят. Са, представете ли си, издава заповед командира и събира се полка и на съвещание да видят сега дали да го послушат и да не го обсъждат, дали е добра заповедта на командира. Защо точно трябва да го направят? Къде ще стигне битката? До никъде? Ще ни фанат германците. Да. И така, и ние сме в една война с оня, който ни е завладял преди, от който трябва да се освободим. И Господ казва, внимавайте на това, което ви говоря. Начинът, по който ви казвам, че трябва да бъдат нещата, не ги измислите наново. Не решавайте вие, който трябва да бъде. Покорете се на това, което ви казвам. Внимавайте, защото аз ви пазя и аз ви опътвам. И има много неща, които човека разбира, че Господ го опазил след това, което го е послушал. Ако днеска чуете гласа му, казва, не закровявайте сърцето си. Защото онзи, който послуша гласа на Бога, след това ще разбере защо е трябвало да не го прави това нещо или да го направи. А оня, който не го послуша, може би никога няма да разбере. Амин. Господ да ви даде да вървите по тесния път и да внимавате, защото е тесен. Господ такъв го е направил, но слава на Бога, Той е предвидил всичко, от което имаме нужда, за да вървим по Него. Слава на Бога да бъде!